Velkommen til Årskriftet Kritiks podcast. Mit navn er Christian Egander Skov, og det her det er faktisk den første regulære kritikpodcast, vi har lavet i rigtig, rigtig lang tid. Vi har indtil videre primært kørt med de her Nej til Nyt podcast, som heldigvis er blevet en stor succes, men vi vil også indimellem prøve på at lave interviews med nogle af de folk, der skriver i Årskriftet Kritik, og måske også i andre tilfælde, simpelthen bare samtaler med folk, vi godt kunne tænke os at tale med. Konceptet ligger ikke sådan helt fast endnu, men sådan er det jo med den her podcastgenre. Vi gør egentlig nogenlunde, hvad vi har lyst til. I dag skal jeg tale med Frederik Ambjørn, der er studskendt pol, og har skrevet åbningsartiklen til tidsskriftet Replik her efter sommerpausen, og det er en artikel om den store amerikanske public intellectual og økonom Thomas Sowell, under titlen Thomas Sowell, den glemte gigant. Jeg talte med Frederik i sidste uge på min bærbare computer, og derfor kan man også høre, at lydkvaliteten er noget anderledes end i den her speak. Og det er jo så endnu et af de vilkår, vi arbejder her med i vores ideologiske partisankrig. Men jeg håber alligevel, at I vil nyde samtalen og læste den artikel, som Frederik Ambjørn har skrevet til tidsskriftet Replik, som er at finde på årskriftetkritik.dk. Jeg tror, det allerførste spørgsmål, som mange af vores lytter kunne være interesseret i, det er, hvem Thomas Sowell i det hele taget er. Han er jo, som du også nævner i din artikel, ikke en af de navne, vi måske genkender allerbedst tænker allerførst på, når vi tænker hverken på sådan den konservative tradition i det hele taget, eller på den amerikanske konservatisme specifikt. Og det er ikke fordi han er ukendt, men der er vel mange, altså der selv, jeg må indrømme, selv jeg har sådan et lidt flimrende billede af, hvem han egentlig er. Jeg kan se hans kontrafej for mig, men hvad er det for en skikkelse, vi har at gøre med, hvis vi nu starter helt fra Adam og Eva?
Ja, altså han er ikke særlig kendt i Danmark, mere i USA. Men altså Sowell, han er uddannet økonom og uddannet på Harvard, Columbia og Chicago. Og han arbejder så nu på Hoover Institution ved Stanford University, så han er relativt prominent i USA faktisk, selvom han ikke er særlig kendt i Danmark for tiden.
Ja, han er en ældre herre.
Ja, ja, han er vist fyldt 91 for nylig, tror jeg, så ja. Men stadig aktiv og flittig, så det er jo godt. Og han er en interessant person, fordi han startede jo langt ude på venstrefløjen faktisk, som marxist, da han var studerende. Men så er han så med tiden flyttet til højre, ligesom mange andre, han nævner, Milton Friedman, Ronald Reagan osv. Så er sådan en interessant figur. Hvad var det, der førte ham til at foretage den her transition? Hvad var det for en udviklingsproces og så videre?
Ja, altså det er også noget, altså det er jo meget generelt den her udvikling. Der er jo mange, og det kan jeg også huske, at du, eller det skriver du jo i artiklen, det her med, at der er så mange af de, og jeg kan ikke huske, om det er Thomas Sowell selv, der siger det, eller om det er dig, der skriver det, men det her med, at der er så mange af de her skikkelser, som vi sædvanligvis forbinder med konservative positioner, som netop starter andre steder. Altså noget, ja. Noget af det, et af de allermest fortærskede eksempler fra man kan sige, fra den amerikanske tradition og fra debatten om den amerikanske tradition, det er det her med de neokonservative, som jo tit bliver revet næsen med, at de var trotskister i deres ungdom. Mm. Hvilket jo også passer, hvis man læser nogle af de her dominerende tidlige neokonservative, som Irving Kristol. Ham, der opfandt det her meget berømte udtryk med, at en konservativ, det er en liberal, der er blevet mocked by reality. Jamen, så er det jo rigtigt nok, at han brugte hele sin ungdom på at diskutere marxisme sammen med de andre trotskister i alkoven på det universitet i New York, hvor han nu engang gik. Men det, som man så glemmer i den historie, det er, at det er faktisk et meget, meget generelt billede
at nogle af de bedste og skarpeste hjerner, der findes i den amerikanske konservatisme, måske konservatisme det hele taget, den er det folk, der har taget den her bevægelse. Hvad var det, der fik Saul til at fortsætte den her rejse?
Ja, altså han har selv sagt i interview, at en af grundene til, at han var marxist der i sine unge dage, det var, der var ikke noget alternativ på universitetet. Altså man debatterede ikke rigtig andet. Han kom så senere til Chicago, og der er det jo lidt en anden situation, men der var ikke noget alternativ. Han fik så en praktikplads i den føderale regering, blev ansat i Beskæftigelsesministeriet. Og han så især de her lønpolitikker, der blev indført, hvordan de, altså intentionen var god.
Ja, hvis vi nu antager, at vores lytter ikke kender lønpolitikkerne i, i midten af det 20. århundrede i Amerika, hvad drejer det sig om?
Ja, det er, altså man vil gerne komme fattigdom til livs, sådan living wage, altså man skal kunne leve af det, og så videre. Så man vil gerne hæve mindsteløn til sådan, de mente var et acceptabelt niveau. Og det var så en god intention, min Saul. Det er der ikke nogen, der kan være uenig i. Men det havde så den her perverse effekt, især for de mindre bemidlede, de fattige. Fordi når du skal have en højere løn, så bliver det også sværere at få et job. Især hvis du ikke kan sproget, du ikke har nogen længere uddannelse osv. osv. Så han så, at bare fordi du har en god intention, og bare fordi du tror, du har en løsning på det her problem, så betyder det ikke, at du har en rigtig løsning, eller det vil føre til det resultat, du havde forventet. Det kan faktisk føre til det stik modsatte. Og det var sådan en interessant observation, der så fik den her tanke til at spire i ham, at måske er de her socialistiske politikker ikke den rigtige vej at gå.
Ja, det der sker, altså, jeg er jo langt fra, meget langt fra økonom, men det der sker, den der konkrete sammenhæng, det er vel det her med, at ens arbejdskraft har en vis værdi, og hvis den løn, du skal modtage, overstiger den værdi, din arbejdskraft nogle gange har, jamen så er der bare ikke nogen, der vil. Så er der bare ikke nogen, der vil ansætte dig.
Lige præcis.
Og så er der det der med, at de i Amerika har det der system med, at de har en politisk bestemt og reguleret mindsteløn. Hvilket vi jo altså, Danmark er jo på en eller anden måde mere liberalt her, fordi vi har jo ikke en mindsteløn som sådan, men vi har det sådan alligevel af bagvejen, på grund af, at vi har sociale ydelser, som sætter sådan et vist bundniveau for, hvad der giver mening at gå på arbejde for at tjene, og der har også fagforeningstariffer på enkelte områder. Og
ja, vi har ikke officielt en mindsteløn, men altså, der er jo ikke nogen, der tjener under de der 130 eller hvad det er, men altså, det er ikke det samme som i USA i hvert fald.
Så mere generelt, så det, som der sker med Thomas Sowell, det er det her møde, eller den her konfrontation, sådan som du beskriver det, mellem altså de gode intentioner, de gode idealer, og så en eller anden form for empirisk virkelighed. Kan du sige lidt mere om, hvordan han sådan har udfoldet det tema i sit forfatterskab?
Ja, han er jo, som du også selv indikerer der, altså empiriker. Det er det, han går meget op i. Altså, ifølge Saul, så skal vi ikke bare isolere os til teorien. Vi skal også se, okay, hvad er de konkrete resultater af den teori eller politik eller ideologi. Så du kan godt have en god intention med din politik, men fører det også til de rigtige resultater. Det er meget vigtigt for ham. Og der er mindstelønnen, som vi sagde. Der er en lang række andre områder, hvor han nævner, at du kan godt tro, at din filosofi og politik vil føre til paradis på jord, eller i det mindste en bedre situation. Men hvis du ikke medregner de empiriske realiteter og konsekvenser af den politik, så er du nødt til at revidere din tankegang. Det er meget vigtigt for ham. Han er empiriker. Så, ja.
Og det han skriver, han er jo økonom med uddannelse, og det er økonomisk argument. Ja. Du i virkeligheden fremfører her. Falder hans forfatterskab først og fremmest inden for økonomi, eller har han også spredt sig ud til altså andre områder? Og for at blive endnu mere konkret, kan du nævne nogle bøger, som folk bør læse, hvis de gerne vil starte med Saul, og hvis de gerne vil videre med ham, bagefter de startede?
Jamen, en interessant person, fordi han er altså økonom med uddannelse, men han er sådan polyhistor, altså han har udbredt sig til rigtig mange områder. Så hvis du gerne vil sådan lære den økonomiske side af Saul at kende, så kan du starte med en bog, der hedder Basic Economics. Og så kan man gå videre til nogle af de mere skal vi sige, videnskabelige værker, hvis man gerne vil i dybden der. Men der udbreder han noget af sin tankegang, også som minimumsløn, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og den slags. Så den er god til det. Så det, jeg fokuserer på her i artiklen, det er så den mere, skal vi sige, politiske del af Sowell, som jeg også synes er den vigtigste del af hans forfatterskab. Det bøger som A Conflict of Visions, The Vision of the Anointed, og så The Quest for Cosmic Justice. Der udlægger han den her meget vigtige tanke om de her to visioner, der konkurrerer. Den begrænsede vision og den ubegrænsede. Og det kan vi tale om lidt senere, når vi skal uddybe indholdet der.
Ja, jeg vil lige.
Han har også talt meget om geografi, forskellige kulturer, også det psykologiske område om børn, der taler sent, at det faktisk kan være tegn på høj IQ og sådan noget. Så han er bredt sig til rigtig mange forskellige områder. Men det er økonomien, det politiske og filosofiske, det er, han er mest kendt.
Ja, og lad os straks gå ned i det her med de to visioner, du nævnte før, fordi det er vel en af de sådan helt centrale temaer, netop i hans politiske tænkning.
Ja. Ja, og det er vigtigt, fordi han siger, det er de her to visioner, og det er ikke ligesom i videnskaben, hvor der er en progression, og så det ene paradigme erstatter det andet, som Thomas Kuhn-agtigt. Det er, der er de her to, og de har været der i rigtig lang tid. Så Sowell, han nævner, hvis vi skal tage den ubegrænsede vision først, det er folk som William Godwin, Rousseau, den slags typer. De basale karakteristika, det er, at man tror på, at mennesket er godt, eller har i hvert fald potentiale til det, kan perfektioneres, man tror på løsninger frem for trade-offs, man tror grundlæggende set på, at man kan skabe politiske løsninger gennem regulering, intervenering for at gøre samfundet bedre. Det er sådan groft sagt, hvad den ubegrænsede vision går ud på. Så der er den begrænsede vision, og det er sådan en, som i højere grad konservativ har abonneret på. Det er mere, altså idehistorisk baseret det så mere på Adam Smith, Edmund Burke og andre, som Sowell nævner. Og her tror man på, at mennesket er fejlbehæftet. Det kan ikke perfektioneres. Det er basalt set meget egoistisk og den slags. Så man tror heller ikke på, at man kan skabe det utopiske eller perfekte samfund. Man er meget skeptisk over for utopiske ideologier. Man tror i stedet på traditioner, checks and balances, erfaring, efterprøvede processer, den slags. Så de er to kontraster og divisioner. Man kan så sige, nogle tænker har lidt af hvert. Man kan sådan placere sig et sted imellem, men de er i kontrast til hinanden, de to visioner.
Og jeg tænker på, hvad bliver så det politiskes rolle, hvis man så følger sådan en konservativ, begrænset vision? Altså, hvad er det, man skal gøre som politiker? Fordi at man kan godt lidt måske sidde tilbage med den frygt, at så bliver det politiskes opgave egentlig bare at lave en form for linjevogtervirksomhed, det vil sige begrænse. Ja. Den konservative politikers eller praktikers eneste opgave bliver så at sige nej, når de andre kommer med forslag til ting, der skal gøres. Er det der Sowell, han ender?
Altså, det er delvist rigtigt. Altså, man kan sige, den mest ekstreme version af det, kan man sige, er Anthony Scalia, den tidligere højesteretsdommer. Han sagde nemlig, at man skal sætte pris på gridlocken, altså der ikke bliver skabt noget politisk forandring, fordi så gør politikerne mindst skade, så kommer der ikke mere regulering osv. Det er den ekstreme version. Man kan så sige, man kan godt skabe positive politiske forandringer. Politikere kan godt være positive for samfundet, men man skal bare være opmærksom på det her trade-off, som dem i den ubegrænsede vision ikke er opmærksom på. Så hvis du hæver mindstlønnen, det kan godt være godt for nogen, men du skal bare være opmærksom på, det kan altså have nogle negative konsekvenser, især for dem nederst i samfundspyramiden. Også selv sådan noget som privat ejendomsret, altså det mener vi jo næsten alle sammen er et gode for samfundet samlet set, men når nogen ejer mere end andre, så skaber det jo også misundelse og den slags, det kan have nogle negative effekter osv. Så stort set alle politiske indgreb, du kan indføre, de vil have en eller anden negativ konsekvens. Og så må du så afveje, Er det her samlet set et gode for samfundet? Er det en positiv effekt, det har? Eller er de negative effekter så store, at vi hellere skulle lade være? Og der kan man sige, at der er en lang række politikker, som Solen nævner, hvor politikerne er gået for langt. Reguleringen har haft en masse perverse effekter for samfundet. Ja.
Og det er vel også fordi, at Saul han skriver meget sit forfatterskab netop i den periode, hvor altså, den amerikanske velfærdsstat jo faktisk altså, ekspanderer fra slutningen. Ja, og vel mere eller mindre frem til Reagan og Bill Clinton, som får beskåret mange af de der ting, men vi glemmer jo i dag, fordi at fortællingen i Danmark er, at der ikke er noget socialt sikkerhedsnet overhovedet i Amerika, at der faktisk er socialt sikkerhedsnet. Der er måske endda et af problemerne i Amerika, er måske, at der er for mange konfliktende sociale sikkerhedsnet, at det politiske og økonomiske system er så vældig kompliceret, at på nogle områder kan du som arbejdsløs få flere penge i Amerika, end du kunne gøre i Danmark, simpelthen fordi systemet ikke fungerer. Mm.
Ja, lige præcis. Så han nævner også, altså han fokuserer meget på familien. Hvad for nogle konsekvenser har det haft for familien, især sorte familier?
Ja, lad os prøve, det er nemlig væsentligt. Ja. Det er sådan et sted, hvor jeg synes, man kan tale om, at den her kritik, som Saul har, som jo er konservativ, men som jo også på mange måder er noget, som vi i Danmark vil forbinde med liberalisme. Altså, det er sådan et punkt, hvor det egentlig er ret svært at adskille de her to ideologier, hvor det måske heller ikke giver mening at trække alt for klart skel, men noget af det, som jo er interessant, det er netop det med, at man kan faktisk drage nogle sådan ret bestandte konservative konklusioner af den form for kritik. Så lad os prøve at tale lidt om det her med familiepolitik og hvordan velfærdsstaten i Amerika kunne undergrave for eksempel sorte, de sorte amerikaners familiestrukturer.
Ja, lige præcis, som du også nævnte før, der er en masse velfærdsprogrammer, der blev rullet ud, da Sol var mest aktiv med sit forfatterskab i anden del af det 20. århundrede der. Og nævner så også, at især father absence, altså faderen i de sorte familier, er i højere grad røget ud. Det er ikke i samme grad familier med to forældre, der skal passe børnene. Og der kan man sige, velfærdsprogrammerne har spillet en rolle i og med, at i stedet for at være afhængig af faderen for en indkomst, så kan du lige pludselig gå over til velfærdsstaten, eller velfærdsstaten, der vil blive opbygget dengang. Så på en eller anden måde, så velfærdsstaten har erstattet forældrene, eller den her traditionelle faderrolle som breadwinner i familien. Det er en ting, kan man sige, ikke? Og der kan man jo sige igen, det er to forskellige modsatrettede effekter. Du kan skabe større uafhængighed, for eksempel til mødre. Der kan være nogle positive effekter der. Men når du opsplitter familien på den måde, hvilke effekter har det så især for børnene? Og der er det jo så en konservativ kritik, man kan inddrage der. Jeg skal så sige lige til det, du nævnte før med, om Sol er konservativ osv. Altså han siger lige selv, at han er libertarianer. Og så har han så også nogle konservative elementer. Så det kan måske også forklare lidt, hvorfor det lyder lidt liberalt, noget af det, han skriver.
Ja. Og det er det hele taget, den amerikanske tradition, er det nogle gange svært at drage det der skel, særligt klart. Men jeg synes, den der...
Ja, fordi liberal betyder ikke det samme i USA, som det gør i
Europa. Nej, det gør det ikke. Ja. Selv hvis vi tager de danske begreber og applicerer på den amerikanske sammenhæng, så er skellet bare ikke så klart, som det har været altså traditionelt i Danmark og i det meste af Europa. Det er egentlig bare, som jeg kan sige, det er bare vilkåret for at beskæftige sig med det. Ja. Men jeg synes netop, den her idé om en begrænset vision for politik er jo helt klart noget, som man også vil kunne finde altså erklæret meget konservative amerikanske konservative skriver om, altså sådan noget som sådan en skikkelse som Russell Kirk, som er en amerikansk, eller var en amerikansk litterat, og en af dem, der blev regnet som fædrene til den moderne konservatisme, som jo netop fordi han var litterat, var i en helt anden sfære end Thomas Sowell, han var. Men han sætter netop også det her med det her med det begrænsede menneskesyn, og hvad det så betyder for det politiske, helt centralt i sit politiske projekt, og den britiske teoretiker, konservatisme-teoretiker, Noel O'Sullivan har et begreb, han kalder politics of imperfection, som han sætter som selve grundbegrebet i konservatismen. Altså det er simpelthen det grundlæggende set handler om. Og det er jo så interessant, fordi der er sådan måske nogle skillelinjer i dag, at der er konservative både herhjemme, og så sandelig også i Amerika, som ikke længere vil lade sig begrænse af det her politics of imperfection. Det synes vi kan være til at tænke på. Hvor hendes, altså han er jo stadigvæk i gang, han skriver stadigvæk, forholder Thomas Sowell sig til den udvikling, der er sket med den amerikanske konservatisme, altså siden 2016, hvis man skal skære det, så sætte det sådan lidt groft op, hvor man har bevæget sig i sådan en mere statsorienteret retning, og måske bevæget sig mere i retning af en kulturelt orienteret kritik, og har nedtonet det her med det økonomiske, som tidligere har betydet en hel del.
Ja, altså, han har skrevet mange økonomiske værker, men også de seneste 20 år har han skrevet mange mere kulturelt orienterede værker, hvor han har skrevet mange bøger om race. Han har alle de problematikker, der er indbefattet der i USA. Så der kan man sige, han isolerer sig ikke til det økonomiske, og hvor hans tidlige forfatterskab mere var akademisk videnskabeligt inden for den økonomiske sfære, så har han udbredt sit forfatterskab de seneste år til at tale om altså også affirmative action, nogle mere kontroversielle emner. Så det forholder han sig også til.
Så lad os prøve at overføre Sowell til Danmark, for det er en af de ting, du nævner til allersidst i en artikel. Det er det her med, at vi egentlig godt kunne bruge en skikkelse som ham i den danske debat. Kan du prøve at sige lidt mere om det?
Ja, altså det relaterer sig indtil til det, vi talte om allerførst i udsendelsen her. Altså, hvis man taler med liberale, borgerlige osv., så er det nogle bestemte skikkelser, der går igen. Men vi er jo også meget enige om, at vi befinder os i den her idékrise. Der bliver ikke skrevet særlig mange bøger på den borgerlige fløj. Altså, du er flittig til det og andre gode kræfter, men det er desværre ikke nok. Så der foreslår jeg så Sowell som en, vi kan drage inspiration fra her i Danmark, for han er jo ikke så kendt her i Danmark, desværre. Og der er en masse potentiale, ser jeg, især hvis man kigger igennem den her linse med de to visioner. Hvis man ser på det trade-off, der vil være ved enhver politik, det kan man bruge som en kritik, når der kommer store politiske forslag fra venstrefløjen. Så må man altid nævne, hvem er det, det går ud over? Hvor er de perverse effekter henne? Og det synes jeg var meget fraværende i den nuværende debat.
Ja, det vil
så der kunne vi godt bruge ham.
Hyperaktuelt lige nu, altså i den debat, som er lige nu mellem altså et socialdemokrati, som jo på den ene side har bevæget sig mod højre på den måde, at de jo helt klart taler et sprog, der er nationalt, og på mange måder også har politiske intentioner, at der er konservative, også politiske intentioner, som egentlig støtter decentralisering af uddannelser, mere regional balance osv. Og hvor det en af de ting, der egentlig har ærget mig, det er, at meget af den borgerlige kritik har forsøgt, i hvert fald meget af den ideologiske borgerlige kritik i aviserne, har forsøgt at angribe præmisserne for de her idealer. Altså så det er lige meget, om der er regional balance, eller det er godt, hvis alle folk de studerer i København eller Aarhus. Og et eller andet sted, så tror jeg, at den mere relevante angrebslinje fra borgerlig side bør netop være det her en problematisering af politikens evne til i det hele taget at skabe de der forandringer, uanset hvor gode de så måtte være. Altså, så har de nogle modsatrettede resultater, de her perverse resultater, som du taler om.
Ja. Ja, det er, fordi det er jo ikke, fordi vi mangler gode intentioner for vores politikere, men vi mangler måske lidt ydmyghed, kan man sige, i forhold til, vi har den her vision, vi har et bestemt mål, vi gerne vil realisere, så er man relativt ukritisk i forhold til udførelsen, eller vejen til det mål, som man gerne vil realisere. Fordi altså, vi er alle sammen imod fattigdom og kriminalitet osv., det er der ikke nogen fornuftige mennesker, der støtter. Men det centrale politiske spørgsmål er jo altid, hvad for nogle værktøjer skal vi så tage i brug, hvad for nogle politikker skal vi så implementere. Og der er det igen, det her fravær af en kritik af de perverse effekter af politikerne. Altså nu for eksempel skrev jeg et indlæg i Politiken for nylig, hvor Mette Frederiksen kritiserer praktikpladser, deleøkonomi og studiejob og den slags, fordi hun mener, det er med til at nedbryde arbejdsmarkedet. Men der er det jo igen, jeg siger, de her, de her jobs, de er med til at løfte især den laveste i samfundet. Altså hun har ikke øje for, at der er nogle politikker, der kun gavner en bestemt del af samfundet, men har en pervers effekt på de andre dele. Og det samme ser vi også med diverse forslag fra Enhedslisten og så videre, så videre. Det er den samme formel, der går igen.
Det er meget relevant i forhold til altså klimapolitikken, hvor det også er sådan noget, hvor vi har altså jo helt klart et politikområde, hvor alle mere eller mindre i dag har nogenlunde de samme idealer, men hvor man kan sige, at der er så meget på spil, og det her nævner jeg også, vi laver den her optagelse netop dagen efter den her store IPCC-rapport, altså rapporten fra klimapanelet er kommet, som har, hvor der bliver truttet vældigt i dommedagspersonerne. Og når der gør det, så ligger der jo en eller anden fare for, at man så lægger den her afvejning af de politiske midlers modsatrettede konsekvenser til side, fordi at nu er det et eksistensspørgsmål. Men her er sådan en kritik som Sowells vel også en rolle at spille.
Ja, det er interessant, du lige nævner klima, fordi det er et område, hvor jeg tror, det er særligt presserende, det her med de gode intentioner, men manglende effektive løsninger. Fordi det er jo nemt, så den symbol skal vise, at man gerne vil gøre klimaet bedre, planeten grønnere osv., men man mangler måske de effektive løsninger. Så det, jeg kunne se som en effektiv løsning, og det er også noget, som økonomer har påpeget, det er jo investere i grøn energi, ny teknologi, afkriminalisere atomkraft. Altså der er nogle relativt lavt hængende frugter, som er meget effektive, men de har ikke lige så stor symbolsværdi, som for eksempel at subsidiere solkraft eller vindenergi, selvom de løsninger ikke er særlig effektive. Så lige der er sol jo ekstremt relevant. Fordi venstrefløjen har groft sagt monopol på moralen, men det er os, der skal vise, at vi har de effektive løsninger, som har en realistisk chance for at realisere de mål, vi har for klimapolitikken.
Ja, så afslutningsvis. Hvis nu der er en eller anden mæcen, der lytter med derude, og vil koste en
finansiere mig.
en Thomas Sowell-bog til dansk. Hvad skulle det så være for en?
Altså en bog, der skal oversættes til dansk. Jeg vil sige A Conflict of Visions, fordi den er et godt sted at starte, og jeg tror, der er mange, der vil blive nysgerrige på resten af hans forfatterskab, hvis de læser den bog. Og det er hans vigtigste bog, synes jeg.
Det var Studskind Pol, Frederik Ambjørn, om den amerikanske politiske teoretiker og økonom Thomas Sowell, og man kan også læse den artikel, der ligger bag samtalen her på overskriftetkritik.dk. Når man så alligevel er inde på overskriftetkritik.dk, så kan man tegne abonnement på overskriftetkritik. Det udkommer en gang om året og koster 199 kroner i abonnement. Og det er måske særligt værd at gøre opmærksom på nu, fordi at der faktisk ikke er så forfærdeligt længe til, at næste nummer udkommer. Det gør det nemlig allerede, om Gud vil, og det vil han forhåbentlig i oktober 2021. Tak for i aften.